Tänään siis opiskellaan Paavalin kirjettä roomalaisille. Roomalaiskirje on Raamatun tärkein kirja, mutta niin ne on ollut kaikki muutkin varmaan tähän asti, luulakseni. Melkein jokaisesta Raamatun kirjasta on voitu sanoa tämä samantapainen lausunto, sillä Raamatussa on paljon tärkeitä kirjoja. Roomalaiskirjeestä olen kirjoittanut siihen paperiinkin, minkä te olette saaneet, tämmöisen Martti Lutherin sitaatin. Tämä kirje on todellakin Uuden testamentin tärkein kappale. Kristityn ei tule ainoastaan lukea ja mietiskellä sitä sanasta sanaan, vaan myös puuhailla sen kanssa päivittäin. Ikään kuin se olisi sielun jokapäiväinen leipä. Tätä tekstiä ei voi lukea tai mietiskellä liian paljon. Mitä enemmän sen kanssa askartelee, sen kallisarvoisemmalta se maistuu. Niin että kokeilkaa tällaista ruokaa tästä eteenpäin. No en minäkään joka päivä roomalaiskirjettä lue, mutta on ollut oikein hyvä lueskella sitä taas tätä iltaa ajatellen ja kysellä, että mitä Jumala tahtoisi tänään sen kautta avata. Viimeksi täällä oli apostolien teot. En ollut kuuntelemassa luentoa, mutta Paavalin seikkailuista joka tapauksessa on puhuttu. Ja ajattelin, että kerronpa teille aluksi omin sanoin apostolien teot uudestaan. Nimittäin yritän kuvailla muutamalla piirrolla tämän Paavalin seikkailuretket sen takia, että se muodostaa taustan roomalaiskirjeelle. Paavalihan lähti julistamaan evankeliumia kaupungista kaupunkiin, aluksi vähän Aasiaan, joka on nykyinen Turkki, ja hän meni ensimmäiseksi kaupunkiin, jossa kukaan koskaan ei ollut kuullut Jeesuksesta. Hän meni torilla juttelemaan ihmisten kanssa. Hän kysyi, haluaisitko kuulla Jeesuksesta? Ehkä moni sanoi, ei kiinnosta, painu kotiisi. Mutta joku pysähtyi. Syntyi keskustelu. Se saattoi päätyä siihen, että toinen halusi jättää elämänsä Jeesukselle. Sitten heitä oli kaksi. He kertoivat taas toisille ja sitten tuli kolmas. Ja kun niitä oli 10 tai 15, Paavali sanoi, te olette seurakunta, hoitakaa tämä asia eteenpäin tässä kaupungissa, mä menen tuonne seuraavaan. Se meni seuraavaan kaupunkiin, jossa kukaan ei koskaan ollut kuullut Jeesuksesta. Ajatelkaa vaikka Helsingin kokoista kaupunkia, kukaan Helsingissä ei olisi koskaan kuullut mitään Kristuksesta, että semmoista on olemassakaan. Ja aloittaa evankelioimistyö, vaikkapa kauppatorilta. Ei ihan helppo homma, mutta Paavali aloitti sen, puhui yhdelle, toiselle ja kolmannelle, ja kun niitä oli 10 tai 15, hän sanoi, te olette seurakunta, hoitakaa tämä asia tässä kaupungissa, mulla on kiire tuonne seuraavaan. Ja niin hän meni kolmanteen, ja kun hän oli vähän Aasian kaupunkeja kiertänyt aikansa, niin hän ajatteli, nyt on Turkki evankelioitu, tarvitsee lähteä eteenpäin, mikäs tuolla onkaan seuraavana, ai niin se on Kreikka. Mennään sinne. Turkkihan ei ole muuten ihan pieni maa, jos satutte tietämään, se on ihan tolkuttoman suuri. Hän oli jalkaisin kulkeutun ristiin rastiin pari kertaa Turkin läpi. Sen jälkeen hän lähti Kreikkaan. Sielläkin oli kohtuullisen tärkeitä kaupunkeja, Korintteja ja Ateenoita ja sen semmoisia. Sama tarina siellä kaupungista toiseen. Evankeliumi Kristuksesta leviää sinne ihmiset ja hoitamaan seurakunnan. Hän lähtee eteenpäin. Mikä se olisi seuraava maa? Se olisi Italia. Siellä on Rooma, valtakunnan pääkaupunki. Mutta, Paavali ajattelee, sinne mä en taida mennäkään sen takia, että siellä on jo seurakunta. Paavalilla oli nimittäin tämmöinen periaate, että hän menee vain sinne, missä vielä kukaan ei ole julistanut. Mutta kun Roomassa jo oli kristittyjä, niin ajattelin, että ei mulla sinne mitään asiaa, roomalaiset kaikki tietää jo Jeesuksesta. Ja niin hän ajatteli, että hetkinen, mikä on seuraava maa? Ai niin, se on Espanja. Espanjan jälkeen ei tulekaan mitään, kun sitten putoo sieltä pannukakun reunalta alas, että se on viimeinen. Ja niinpä hän teki tämmöisen strategian, että täytyy lähteä Espanjaan, mutta kun se on sen verran kaukana ja siinä on toi Rooma välissä, niin hän aikoo pyytää päästä roomalaisten nimikkolähetiksi Espanjaan. Hän kertoo tämän ideansa roomalaiskirjeen viimeisessä luvussa. Tämän, minkä nyt siis teille kuvasin hiukan vapaasti, on sanottu roomalaiskirje 15, jakeesta 23 eteenpäin tällä tavalla. 15.23. Nyt minulla ei enää ole tehtävää näillä seuduilla. Olen jo vuosikausia odottanut tilaisuutta päästä käymään teidän luonanne, siis Roomassa. Sitten kun menen Espanjaan. Toivon, että voisin tällä matkallani tavata teidät ja että te auttaisitte minut matkaan sieltä eteenpäin, kun olen ensin saanut jonkin aikaa nauttia seurastanne. Nyt olen kuitenkin lähdössä Jerusalemiin viemään avustusta pyhille. Ja niin edelleen jäi 28. Sitten kun olen hoitanut tämän tehtävän ja asianmukaisesti luovuttanut keräyksen tuoton, lähden Espanjaan ja käyn matkalla teidän luonanne. Tällainen oli Paavalin suunnitelma. Ja tätä varten hän kirjoittaa roomalaiskirjeen. Saamme olla kiitollisia siitä, että hän kirjoittaa näinkin seikkaperäisen selvityksen omasta uskostaan. Nimittäin hän ei ole ihan varma, että ottaisivatko roomalaiset hänet nimikkolähetiksi. Ja niinpä hänen pitää selvittää, kuka hän on. Kyllä hänen maineensa oli sinne jo kiirinyt. Siellä oli nimittäin paljon tuttuja jo paikalla, sellaisia, jotka olivat eri kaupungeissa tavattu ja muuttaneet Roomaan. Näillehän hän lähettää terveisiä, että koko 16 luku on täynnä terveisiä Roomassa oleville tutuille kristityille. Tämä oli hänen suunnitelmansa. Pääsikö hän koskaan Espanjaan? Sitä emme ihan varmuudella tiedä. On arveltu, että kun se apostolien tekojen viimeisten jakeiden kuvaama Rooman vankeus päättyi, että hän olisi vielä vapautunut, mahdollisesti käynyt Espanjassa, yksi kristillinen traditio kertoisi sen, ja sitten palannut takaisin vähän vielä matkustelemaan, vangittu uudestaan ja teloitettu Roomassa. Ehkä näin. Mutta miten se seurakunta Roomaan oli syntynyt, on sinänsä kiinnostava asia, ja sitä me emme tiedä sen enempää kuin että apostolien tekojen toisen luvun 10. jae antaa pienen vihjeen. Siellä kerrotaan ensimmäisestä helluntaista Jerusalemissa vuonna 30. Tuolloin eri puolilta mahtavaa Rooman valtakuntaa väkeä oli tullut viikkojuhlaan Jerusalemiin, niin kuin juutalaisilla oli tapana 3 kertaa vuodessa aina tulla juhlille oman temppelinsä ympärille. Ja nyt täällä näissä diaspora-juutalaisissa oli myöskin väkeä apostolien 20 Frygiasta, Pamfyliasta, Egyptistä, Liibyasta, Kyrenen seudulta ja Roomasta. Luultavasti tässä kylvettiin siemen. Roomasta oli tullut Jerusalemin juhlille juutalaisia. Siellä Pietari julistaa ylösnoussutta Kristusta. Pyhä henki laskeutuu seurakunnan ylle. Ihmiset tulee uskoon ja 3000 kastetaan samana päivänä. Ja sieltä lähtee muutamia Roomaan ja syntyy seurakunta. Maailman valtakunnan pääkaupunkiin pieni kourallinen kristittyjä, joka kasvaa siellä niin, että kun Paavali kirjoittaa kirjeensä noin vuonna 57, eli helluntaista olisi kulunut 27 vuotta, niin Roomassa on jo seurakunta. Ja Rooman seurakunta on siellä ollut ilmeisesti jo, tai siis ehkä kaikki nämä vuodet, mutta emme tiedä kuinka suuri taikka laaja se on ollut. Meillä on sellainen maininta Raamatun ulkopuolisissa lähteissä, jossa sanotaan, että Suetonius lähetti kirjeen, jossa hän mainitsee, että juutalaiset ja, tai siis muuan Kristus yllyttää juutalaisia keisaria vastaan ja heidät pitää karkoittaa Roomasta. Tämä Kristus tarkoittaa varmaan Kristusta, mutta ei ole kirjoittaja tiennyt ihan tarkkaan, miten kirjoitetaan. Ja se taas antaa sen signaalin, että Roomassa oli juutalaisia, jotka olivat Kristukseen uskomassa, mutta myöskin aivan varmasti ei-juutalaisia. Siis siellä oli sekä juutalaiset että pakane kristittyjä. Sen me näemme tästä roomalaiskirjeen sisällöstä, kun me sieltä ikään kuin yritämme jäljittää, keille tämä on kirjoitettu. Molemmille ryhmille epäilemättä. Niin, roomalaiskirje on 16 luvun mittainen, kohtalaisen mittava näin Paavalin kirjeiden joukossa. Ja se voidaan noin karkeasti ottaen jakaa kolmeen osaan, tai jos pannaan ihan tiukasti, niin kahteen. Kahteen siinä mielessä, että monien Paavalin kirjeiden kohdalla, että tulette ehkä sen jatkossa huomaamaan, jos täällä luennoitsija huomaa sitä mainita. Monien Paavalin kirjeiden kohdalla on tällainen, sanoisinko, kahtiajako, että kirjeen alkuosa yleensä kertoo, mitä Kristus on meidän puolestamme tehnyt, mitä merkitsee uskoa Jeesukseen, mitä meille on hänessä lahjoitettu. Ja sitten jossain vaiheessa tulee sellainen saumakohta, jossa sanotaan, eläkää siis tämän uskon mukaisesti. Ohjeita käytännön kristityn elämään. Roomalaiskirjassa saumakohta on 11 ja 12 luvun välissä. 12 luku alkaa, se ei käy ilmi tästä uudesta suomalaisesta käännöksestä, se ensimmäinen sana vanhassa käännöksessä alkoi, niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä veljet. Siis ensimmäinen sana pitäisi olla niin tai siis tai tällaista, joka sanoo, että koska Kristus on tehnyt näin paljon teidän puolestanne, eläkää sen mukaisesti. Tämä on nimittäin sen takia tärkeää, että tämä Paavalin kirjeiden jako kuvastaa kristinuskon, niin sanoakseni, pääsisältöä. Jopa sanoisin näin vähän yltiöpäisesti, tässä jaossa me näemme kristinuskon ja muiden uskontojen välisen eron. Muissa uskonnoissa, noin hiukan yleistäen, muissa uskonnoissa homma menee toisinpäin. Se menee sillä tavalla, että tee sitä ja sitä ja sitä ja sitä, niin voit pelastua. Kristinuskossa menee päinvastoin, olet pelastettu, siksi tee sitä, sitä, sitä ja sitä. Toisin sanoen, me emme tee hyviä tekoja, jotta pelastuisimme, vaan me teemme hyviä tekoja, koska olemme pelastetut. Ja tämä on äärimmäisen tärkeä ero. Me emme yritä millään omilla tekemisillämme ansaita mitään, koska siitä ei ole mitään hyötyä pelastuksen kannalta. Mutta koska kaikki on jo ansaittu ja lahjoitettu, niin me yritämme rakastaa Jeesusta ja lähimmäisiämme niin paljon kuin pystymme ja niin paljon kuin sielu sietää tehdä hyvää tässä maailmassa, koska Kristus on ensin rakastanut meitä. Tämä on tärkeä järjestys. Ja se tulee roomalaiskirjassa hyvin selvästi esille tässä niin kuin suurissa linjoissa. Ensimmäistä 11 lukua on tätä, 12-16 on käytännön kristityn elämänohjeita. Mutta sitten jos pannaan kirje kolmeen osaan, niin siihen väliin jää kylläkin tarkkaan ottaen aivan oma tietty jaksonsa, joka on luvut 9, 10 ja 11. Ja niissä luvuissa on Uuden testamentin kaikkein seikkaperäisin opetus kysymyksestä, mikä on juutalaisten kohtalo Jumalan pelastussuunnitelmassa. Roomalaiskirja 9, 10 ja 11, jos haluat tietää, mitä Uusi testamentti opettaa juutalaisten paikasta, kohtalosta Kristuksen jälkeisessä pelastushistoriassa, niin luen nämä luvut. Ja nyt me lähdetään roomalaiskirjettä katselemaan sillä tavalla, että nostan sieltä joitakin pääkohtia esille, ja niin kuin aina näissä luennoissa tietenkin käy, että monta tärkeää asiaa jää sinne teidän oman lukemisenne varaan, mutta jotakin täällä aina otetaan esille ja ikään kuin alleviivataan niin, että roomalaiskirjasta jää jonkinlainen kuva tämän illan jälkeen niillekin, joille se kirje ehkä on oudompi. Se alkaa näin. Paavali, Kristuksen Jeesuksen palvelija, kutsuttu apostoliksi ja valittu julistamaan Jumalan evankeliumia, tervehtii kaikkia Roomassa olevia Jumalalle rakkaita ja hänen kutsumiaan pyhiä. Ai Roomassa oli pyhiä ihmisiä. Oliko ne parempia kuin muut muissa seurakunnissa, kun oli ihan pyhiä? Eivät olleet. Tämä sana, joka toistuu lähes kaikkien Paavalin kirjeiden alussa, siellä ja siellä asuvat Jumalan pyhät, ei tarkoita tällaista olemuksellista pyhyyttä, vaan se tarkoittaa, jos niin sanoisin, aseman puolesta olevaa pyhyyttä. Mä nyt selitän tämä, kun tämä meni hassusti sanottu. Että kun ihminen tulee Kristukseen uskovaksi, niin hänet siirretään kuolemasta elämään, hänet siirretään saatanan valtakunnasta Jumalan valtakuntaan. Ja tätä siirrosta me voimme kutsua, että hänestä tulee pyhä, vaikka hän on edelleen syntinen ja paha itsessänsä, mutta hän on Jumalan silmissä pyhä ja vanhurskas Jeesuksen tähden. Niin, että jos Paavali kirjoittaisi Helsingin vanhassa kirkossa torstaisin kokoontuvalle Jumalan seurakunnalle, niin hän kirjoittaisi pyhille Kristuksessa, niitä olette te. Tiesittekö, että olette pyhiä kaikki, sikäli kuin Jeesukseen uskotte. Tällaisesta pyhyydestä me olemme osalliset hänen ansiostaan, emme omastamme. Toinen jae, julistamani evankeliumi, jonka Jumala on profeettojensa suulla edeltäpäin luvannut pyhissä kirjoituksissa, on sanoma hänen pojastaan, inhimillisen syntyperänsä puolelta hän oli Daavidin jälkeläinen, pyhyyden hengen puolelta hän oli Jumalan poika, jolla on valta ylösnousemuksessa tähän asemaan asetettu. Hän on Jeesus Kristus, meidän Herramme. Paavali lähtee niin kuin sieltä vanhasta testamentista. Tämä on kirjoitettu erityisesti juutalaisia silmällä pitäen. Kristus on Daavidin jälkeläinen, Daavidin suvusta luvattu Messias. Toinen Samuelin kirja 7 on ensimmäinen vanhan testamentin kirja, jossa sanotaan Daavidille, sinun sukusi pysyy ikuisesti valtaistuimella. Kristus on sen suvun kuningas. Miten niin kuningas? Eihän hän mitenkään kovin kuningas ollut, kun hän täällä kuljeskeli sandaalit jalassa Kapernaumin hiekkaisilla kaduilla. Ei minkäänlaista kuninkaallista hohtoa ympärillä eikä edes asunut kuninkaanlinnassa. Eipä ollutkaan, mutta kun hän nousi kuolleista, astui ylös taivaaseen, hän on Isän oikealla puolella ja nyt hän on kuningas. Tosin vieläkin uskossa siinä mielessä, että me emme näe hänen kuninkuuntansa. Ja niin kuin hebrealaiskirja 2.8 sanoo, että kaikki on alistettu hänen valtansa alle, mutta nyt me emme vielä näe kaikkea hänen valtansa alle asetetuksi. Emme vielä näe. Tässä maailmassa Kristuksen kuninkuus näkyy aika heikosti. Mutta eräänä päivänä, kun hän tulee takaisin, hän on kuninkaiden kuningas ja herrojen herra. Sitten nähdään. Hän on syntyperänsä puolelta inhimillisen sellaisen Daavidin jälkeläinen, mutta hän on Jumalan poika ylösnousemuksessa, tämä Jumalan pojan asema ikään kuin vahvistettiin, sinetöitiin. Ja sitten hän on saanut armon ja apostolin viran, näitä Jeesuksen Kristuksen kutsumia olette myös te. Te, jotka olette tänään tässä vanhassa kirkossa, näitä Jeesuksen Kristuksen kutsumia olette myös te. Tällainen jalosakki on tällä iltana täällä koolla. Tämän jälkeen Paavali kertoo, kuinka hän rukoilee roomalaisten puolesta. Joskus ajattelee, että mahtaako liioitella, kun hän jokaisen kirjansa alussa sanoo, että hän rukoilee kaikkien puolesta. Mutta olkoon menneeksi. Ehkä se luettelee näitä seurakuntia joka iltarukouksensa. Joka tapauksessa hän aikamoinen rukoilija omien sanojensa perusteella on. Jakeet 16 ja 17 ovat eräänlainen roomalaiskirjeen tiivistelmä, jonkinlainen motto taikka johdanto koko kirjeelle. Minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima. Ja se tuo pelastuksen kaikille, jotka uskovat, ensin juutalaisille, sitten myös kreikkalaisille. Siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon, onhan kirjoitettu, uskosta vanhurskas saa elää. Jumalan voima, voima kreikaksi dynamis, tämä on Jumalan dynamiitti, tämä evankeliumi. Nimenomaan evankeliumi on Jumalan voima, se synnyttää uskoa. Ja se tarkoittaa sitä, että aina kun Jumalan sanaa luetaan tai julistetaan, siinä on voima, se vaikuttaa itsessänsä meidän sydämissämme uskoa. Se puhuttelee meitä ja rohkaisee luottamaan Kristukseen. Sen takia olette tehneet hyvin, kun olette tänä iltana tulleet tänne. Täällä on tämä Jumalan voima, evankeliumi paikalla, ja siksi meidän on hyvä täällä olla Jumalan sanan ääressä. Vanhurskas, uskosta vanhurskas saa elää. Tähän sanaan, mä yritän tätä pikkusen tänä iltana vielä avata, mutta tähän sanaan ikään kuin kiteytyy meidän uskomme ydinasia. Me elämme uskosta. Vanhurskaus on jotakin, joka on meille lahjoitettu ilman meidän omaa ansiotamme. Tätä teemaa Paavali käsittelee varsin seikkaperäisesti seuraavissa luvuissa. Mutta jakeesta 18 eteenpäin ikään kuin lehti kääntyy. Tulee hyvin toisenlainen sävy. Paavali ryhtyy kirjoittamaan ihmisten synneistä. Ja tässä tulee aika rajua tekstiä. Siinä kerrotaan ensin, kuinka luomisjärjestyksen rikkonut, syntiin langennut ihminen tekee monella tavalla syntiä. Ja roomalaiskirjan ensimmäisen luvun loppujakeissa yhtenä esimerkkinä tällaisesta on sukupuolisuhteet saman sukupuolen kanssa. Ja erityisesti jakeissa 26 ja 7. Siksi Jumala on jättänyt heidät häpeällisten himojen valtaan. Naiset ovat vaihtaneet luonnollisen sukupuoliyhteyden luonnonvastaiseen, ja miehet ovat samoin luopuneet luonnollisesta yhteydestä naisiin, ja heissä on syttynyt himo toisiaan kohtaan. Miehet ovat harhautuneet harjoittamaan keskenään säädyttömyyttä ja saavat ansaitsemansa palkan. Aika rajua tekstiä jopa tämän päivän keskusteluilmastoa ajatellen. Tällaista melko epäkorrektia olisi sanoa tämä ääneen missään muualla kuin tässä kirkossa. Mutta se on sanottava, koska se on Jumalan sanaa. Samalla kun me tässä ikään kuin sormi kääntyy jotakin syntiä kohti, niin on aika tärkeää seuraavaksi sanoa, että seuraavissa luvuissa luetellaan niin paljon muitakin syntejä, että kukaan meistä ei pääse tämän sormen edestä pois. Heti toisen luvun alussa sanotaan, sen tähden et voi mitenkään puolustautua, ihmisparka. Sinä, joka tuomitset muita, kuka sitten oletkin? Ehkä me olimme juuri tuomitsemassa joitakuita, niin Paavali sanoo, parempi olisi olla kovasti tuomitsematta. Toisessa luvussa nimittäin Paavalin tämä sanan kärki kääntyy kohti juutalaisia. Tässä alussa nämä varmaan ovat ei-juutalaisia, joista hän puhui, mutta sitten tulee vuoro juutalaisille, erityisesti jakeesta 17 eteenpäin luvussa 2. Ja sanotaan esimerkiksi jakeesta 21, kun siis opetat muita, etkö opetakaan itseäsi? Varastatko itse, vaikka julistat, ettei saa varastaa? Teetkö itse aviorikoksen, vaikka kiellät muita tekemästä? Anastatko itsellesi temppelin aarteita, vaikka inhoat epäjumalia? Kuinka sinä, joka ylpeilet laista, häpäiset Jumalaa rikkomalla lakia? Siis ensin ikään kuin naulittiin seinälle pakanat ja toiseksi juutalaiset, eli siinä menivät kaikki. Ja sitten täällä sanotaan 3. luvun jakeessa 9. Miten siis on? Olemmeko me muita parempia? Ja nyt hän kääntää katseen kristittyihin. Emme lainkaan. Olen jo esittänyt sen syytöksen, että kaikki, niin juutalaiset kuin kreikkalaisetkin, ovat synnin vallassa. Onhan kirjoitettu, ei ole yhtäkään vanhurskasta. Ei yhtään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa. Kaikki ovat luopuneet ja käyneet kelvottomiksi. Ei ole ketään, joka tekee hyvää, ei ainoatakaan. Aika inhottava teksti. Justhan me oltiin pyhiä äsken ja nyt me ollaan kaikki syntisiä. Ihan niin maan perusteellisesti syntisiä, että kenelläkään meistä ei ole mitään mahdollisuutta Jumalan edessä esitellä jotain sellaista, joka kelpaisi hänelle. Kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vaille, sanotaan 3.23. Kaikki. Ja tämä on yksi Jumalan sanan kirvelevä totuus. Kukaan ei pääse sen alta pois sanomalla, että kyllähän minulla nyt jonkin verran on tässä tämmöisiä hyviäkin tekoja. Ei niitä lasketa. Meidän parhaat tekommekin ovat usein itsekkyyden tahraamia. En tiedä, tunnistatteko tämän. Mutta silloinkin, kun me luulemme jaloimpia tekoja tekevämme, niin meidän päässämme vilahtaa ajatus, että olenpa minä hyvä ja kai tästä nyt hiukan pisteitä Jumalaltakin saa. Syntinen luonto on läpikotaisen turmellut jokaisen meistä. Ja kun tässä kohdassa tätä tekstiä meidät ikään kuin kaikki asetetaan siihen joukkoon, joka on Jumalalle kelpaamatonta joukkoa. Ja kun me joudumme ikään kuin painamaan päämme alla, että hyvänen aika, tällainen minä olen, tuomitsetko minut Jumala kokonaan? Niin sitten meille luetaan 3.24. Siis kaikki ovat syntiä tehneet, mutta saavat hänen armostaan lahjaksi vanhurskauden, koska Kristus Jeesus on lunastanut meidät vapaiksi. Hänen armostaan lahjaksi vanhurskauden. Vanhurskaus on vaikea sana. Miten muuten se voitaisiin suomentaa? Pelastus? Jotain sellaista. Jumalalle kelpaaminen, kelpaavuus. Jotain sellaista, joka meille lahjoitetaan meidän ulkopuoleltamme. Jotain sellaista, mihin meidät puetaan. Kun pieni lapsi kastetaan, on tapana panna hänelle valkoinen kastemekko. Kun rippikoulaiset konfirmoidaan, on tapana pukea heidät valkoiseen albaan. Ja kun me papit menemme tuonne alttarin tolle puolelle, niin meillä on valkoinen kaapu päällä. nämä kaikki symbolisoivat sitä, että meidät on puettu Jumalan vanhurskauteen omissa vaatteissamme, emme Jumalan edessä kestä. Se kuvaa sitä tosiasiaa, että jotakin, joka meille lahjoitetaan ilman meidän omaa ansiotamme. Vanhat kristityt puhuivat tästä autuaana vaihtokauppana. He sanoivat, että minä annan Jeesukselle jotain sellaista, jota minulla on ja hänellä ei ole, syntini. Ja hän antaa minulle jotain sellaista, jota minulla ei ole, mutta hänellä on, vanhurskauden. Autuas vaihtokauppa. Kannattaa semmoiset kaupat käydä. Siitä puhuu Roomalaiskirja 3.24. Saavat hänen armostaan lahjaksi vanhurskauden, koska Kristus Jeesus on lunastanut vapaiksi. Hänet Jumala on asettanut sovitusuhriksi. Ja tätä lahjavanhurskautta Paavali sitten kuvaa seuraavissa luvuissa seikkaperäisesti. Neljäs luku on upea luku siitä, kuinka Jumala vanhurskauttaa jumalattoman. Jae 5. Jos jollakulla ei ole ansioita, mutta hän uskoo Jumalaan, joka tekee jumalattoman vanhurskaaksi. Jumala lukee hänen uskonsa vanhurskaudeksi. Siis jos olet jumalaton, se on hyvä tilanne. Sinut voidaan lukea vanhurskaaksi. Ilman omia tekoja. Viidennessä luvussa sama teema jatkuu. Samoin kuudennessa luvussa. Kuudennen luvun 23. Vielä kerran ikään kuin vetää langat yhteen. 6.23. Synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Siis kaikki olemme kuoleman ansainneet, mutta kaikki, jotka uskovat Kristukseen, saavat lahjana pelastuksen. Seitsemännen luvun loppupuolisko on hyvin mielenkiintoinen, sillä siinä Paavali kuvaa kristityn sisäistä kamppailua. Tämä on sellainen, sanoisinko, aika sieluhoidollinen pätkä Raamatussa. Oikeastaan ainoa kohta, jossa Paavali näinkin paljon raottaa ikään kuin omaa sisäistä kamppailuansa hyvän ja pahan välillä. Tähän asti meillä on kiusaus ajatella, että Paavali oli sellainen, joka selvisi kuitenkin loppujen lopuksi aika hienosti näistä jutuista, kun se oli niin hyvä apostoli, mutta tässä kertoo, että ei se ihan niin mene. Vaikeita se on täälläkin. Ja kun hän kirjoittaa tässä, että ja 19, sitä hyvää, mitä tahdon, en tee, vaan sitä pahaa, mitä en tahdo, teen. Ja huomaan itsessäni tällaisen sisäisen ristiriidan. Niin se on kipeä ristiriida kristitylle, ja mä luulen, että moni meistäkin on aika ajoin joutunut ahdistuneena sanomaan Jumalalle tai sieluhoitajalle tai lähimmäiselle, että voinko minä olla mikään kristitty, kun minulla on niin paljon tämmöisiä taipumuksia, jotka eivät oikein kristitylle kuuluisi, tai kun minun elämässäni on kaikkea tällaista, että ei ole helppo uskoa ollenkaan, voinko minä olla mikään kristitty? Paavalin vastaus olisi, juuri tällainen on kristitty. Tämä sisäinen taistelu kuuluu kristityn arkipäivään. Ei se joka päivästä kauheaa vääntämistä ole, ei sitä kukaan jaksaisi, mutta se periaatteessa on aina totta. Se, että kun katson itseeni ja omaan sydämeeni, niin näen aina vain heikkoutta ja pahuutta. Ja niinpä en koko ajan ei kannatakaan sinne katsoa, vaan kun katson Kristukseen, niin tulen Paavalin kanssa. Ja kesä 24, 7. luvussa hän sanoo, minä kurja ihminen, apua, hän katsoo itseensä. Ja 25 hän katsoo Kristukseen, kiitos Jumalalle, Herramme Jeesuksen Kristuksen tähden. Ja luku 8 jää 1, mikään kadotustuomio ei siis kohtaa niitä, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa. Ja tämä on kuitenkin hänen uskonelämänsä painopiste. Se on Kristuksessa eikä oman sydämen penkomisessa. Mutta tämä pimeä puolikin täytyy ymmärtää. Se täytyy kokea joskus riipaisevalla tavalla sen takia, että muuten ei armo maistuisi, muuten en ymmärtäisi, mitä se merkitsee, että minut on lunastettu, jos en tajuaisi, että tarvitsen sitä. Ja sen tähden täytyy joskus joutua ahtaalle, täytyy joskus joutua umpikujaan oman kristillisyytensä mahdottomuuden kanssa, jotta tarvitsisin Kristusta hänen täytettyä työtään ainoaksi mahdollisuudeksi, joka minut pelastaa. Tästä se roomalaiskirjan 8. luku upealla tavalla kuvaa, kuinka pyhä henki sitten antaa meille uskon todistuksen, että me olemme Jumalan lapsia. Ja 8.26, henki auttaa meidän heikkouttamme, sillä me emme oikein osaa rukoillakaan, ja pyhä henki rukoilee meidän puolestamme. 8. luvun loppu kirkastaa Kristusta upealla tavalla. Ja 33. 8. luvussa, kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Hän kysyy, kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Kuka voisi syyttää? Voisiko saatana syyttää? No kyllä se yrittää, mutta ei sillä ole siihen oikeutta. Voisivatko toiset ihmiset syyttää Jumalan valittuja? Kyllä ne yrittävät mielellään, mutta ei heilläkään ole siihen oikeutta. Entäs oma sydän? Sehän nyt syyttääkin. Mutta ei silläkään ole oikeutta, mutta kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Jumala. Mutta hän julistaa vanhurskaaksi. Ajatelkaa, Jumala on ainoa, jolla on oikeus syyttää sinua ja tuomita, mutta hän julistaa sinut vanhurskaaksi. Kuka voi tuomita kadotukseen? Paavali kysyy seuraavaksi. Voisiko saatana tuomita meidät kadotukseen? Ei voi. Voisivatko lähimmäiset tuomita meidät? Eivät voi, vaikka haluaisivat. Voisiko oma sydän tuomita? Yrittää kyllä joskus, mutta ei sillä ole oikeutta. Kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus. Ainoa, joka voi tuomita kadotukseen, on Kristus, mutta hän on kuollut meidän puolestamme. Hän ainoa, joka voi tuomita, ei tuomitse. Hän ainoa, joka voisi syyttää, ei syytä. Hän julistaa vanhurskaaksi. Hän lahjoittaa meille pelastuksen. Tämän jälkeen tulevat nämä luvut 9, 10 ja 11, jossa juutalaisten kohtaloa pohditaan. Siinä Paavali kysyy luvun 11 alussa kipeän kysymyksen. Hänhän on itse juutalainen. Tämä pelastus lahjoitettiin ensin juutalaisille, jotta he lahjoittaisivat sen muille. Ja niinhän, mutta kun juutalaiset torjuivat Jeesuksen, niin tämä on kipeä kysymys Paavalille. 11. luvun alussa hän sanoo, kysyn siis, eikä Jumala ole hylännyt kansaansa? Ovatko juutalaiset siis hylätty? Vastaus, eivät ole. Olenhan minäkin israelilainen. Ei Jumala ole hylännyt kansansa, jonka hän on edeltäkäsin valinnut. On olemassa jäännös, hän sanoo, mutta heidän lankeemuksensa on koitunut muille pelastukseksi. Minä sanoisin tällä tavalla omin sanoin, että juutalaisten rooli tässä pelastushistoriassa on sellainen kummallinen, että Jumala salli, Jumala lahjoitti heidän kauttaansa meille Jeesuksen ja Raamatun. Me olemme kiitollisuuden velassa heille näistä. Mutta sitten he ovat joutuneet jostain Jumalan sallimuksesta sivuraiteelle tässä pelastuksen asiassa. Kristillinen kirkko on ikään kuin ottanut sen roolin tällä hetkellä. Mutta eräänä päivänä, ja se on roomalaiskirja 11, 25, 26, 27 sanottu, eräänä päivänä se sivuraide palaa tähän pääraiteeseen. Eräänä päivänä Jumala kääntää juutalaisten kohtalon, tulee Jeesukseen uskovia juutalaisille, ja niin on taivaassa kaksi joukkoa, joka onkin vain yksi joukko, veisataan Mooseksen virttä ja Karitsan virttä samassa laumassa, kaikki Jeesuksen tähden pelastettuina. Tämä sivuraide yhtyy siellä. Ja sitten tullaan 12. lukuun, jossa alkaa tällainen kehoitusten sarja. Erittäin tärkeitä kehoituksia siitä, miten kristitty elää tässä maailmassa. Täällä puhutaan armolahjoista. Jumala antaa teille armolahjoja. Pitäkää huoli, että löydätte oman armolahjanne. Rakastakaa lähimmäisiänne, iloitkaa iloitsevien kanssa, itkekää itkevien kanssa ja niin edelleen. Luvussa 13. opastetaan esivallan tottelemiseen. Huomatkaa, että tämä on kirjoitettu keisari Neeron ajan Roomaan. Jumalaton keisari hallitsi, mutta Paavali sanoo, olkaa esivallalle kuulijaiset. Se on pääsääntö. Poikkeus tulee siellä, missä apostolien teoissa sanotaan, enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä. Vain siinä tapauksessa, että esivalta käskee tekemään vastoin Jumalan sanaa, me emme tottele. Muutoin yritämme olla kuuliaisia. Luvuissa 14 ja 15 erittäin tärkeät luvut kertomassa, että miten me yritämme rakastaa toinen toisiamme, kun se on joskus tosi vaikeaa. Kristityillä on erilaisia käsityksiä ja näkemyksiä ja lahjoja ja korostuksia, mutta hyväksykää joukkoonne myös sellainen, joka on uskossaan heikko, älkääkä ruvetko kiistelemään mielipiteistä. 15.6. Hyväksykää siis toinen, 15.7. toinen toisenne, niin kuin Kristuskin on hyväksynyt omikseen teidät Jumalan kunniaksi. Ja sitten me tulemme 16. lukuun, joka on roomalaiskirjeen viimeinen luku. Se on täynnä tervehdyksiä. Paavali siis lähettää terveisiä kaikille tutuille ja puolitutuille Roomaan. Tässä listassa on ainakin 9 naista, joka on hyvä huomata sen takia, että Paavali on joskus syytetty naisten vihaajaksi, mutta tuskin hän sellainen on, kun puolet terveisistä lähtee naisille. Heillä oli myöskin hyvin tärkeitä tehtäviä seurakunnassa, sen me näemme tästä ja muualtakin. Mutta tämä kirja myöskin loppu kertoo myöskin siitä, että Paavali ei ole vain tällainen Jumalan sanan saarnaaja, vaan hänellä on hyvin tärkeää, että jokainen ystävä, jota hän kohtaa, hän sanoi kerran näin, että Jumala, joka masentuneita lohduttaa, lohdutti meitä Tiituksen tulolla. Hän oli masentunut joskus pitkillä matkoillansa, Jumala lähetti Tiituksen hänen luoksensa ja se rohkaisi ja ilahdutti häntä. Niin että rohkaistaan toinen toistamme tällä matkalla, jossa välillä on vaikeaa, mutta kannustetaan Jumalan kansaa, että päästäisiin yhdessä perille ja oltaisiin kerran kaikki taivaassa. Päätetään tämä ilta hiljentymällä rukoukseen. Niin Herra, me kiitämme siitä, että sinä olet armollinen ja laupias Jumala, joka annat synnit anteeksi ja jonka luokse saa tänä iltana syntinen tulla. Herra, meidän elämämme ei kestä sinun pyhää katsettasi, jos meitä niin tuomitset kuin sinun pyhä vanhurskautesi vaatii ja meidän syntimme ovat ansainneet. Mutta sinä olet armollinen ja laupias ja annat meille synnit anteeksi ja siksi me tulemme rohkeasti luoksesi ja sanomme, Herra, tässä olemme tällaisinamme, ota meidät palvelukseesi. Vakuuta meidän omalle tunnollemme tänä iltana jälleen kaikkien syntiemme anteeksi antamusta. Ja sitten Jeesus, lähetä meidät palvelemaan sinua. Herra, sinun sanassasi on paljon kehoituksia siitä, että meidän tulisi huolehtia heikoista, rakastaa niitä, joita muut eivät rakasta, palvella seurakunnassasi niillä armolahjoilla, joita olet meille antanut. Herra, lähetä meidät palvelemaan. Herra, rakenna seurakuntaasi pyhän hengen läsnäololla ja kaikilla lahjoillasi. Kiitos siitä, että saamme tänään tulla sinun luoksesi, etkä heitä meitä pois. Kiitetty ja ylistetty olkoon sinun nimesi. Aamen.